Qalampirni gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Namangan viloyatining Yangi Qo'rg'on tumanidagi sement ishlab chiqarish zavodi qulab tushgani haqida xabarlar tarqaldi. Namangan viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi holatga munosabat bildirdi. Ma'lum qilinishicha, tumanning Oqtepa mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan GS MCJ'ga tegishli sement ishlab chiqaruvchi zavod qulamagan. Olib borilgan o'rganish davomida zavoddagi omborga yarim tayyor mahsulot belgilangan me'yordan ko'p miqdorda olinganligi sababli omborning tom qismi qulagani aniqlangan. Omborga mahsulot olish jarayonida me'yordan ortiq olingani sababli omborning tom qismida qulash bo'ldi, deydi MCJ mas'uli. Hodisa oqibatida hech kim ziyon ko'rmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.